Česku se rozdávají ekologické Oscary. O tom, kdo je dostane, můžete rozhodnout i vy. V historickém seriálu po celý týden připomínáme osudy českých legionářů a jejich vítězství v bitvě u Zborova, od které v neděli 2. července uplyne rovných 100 let. Dnešní díl přiblíží neotřelou taktiku českých rozvědčíků. I dnes se ve vědeckém dobrodružství Radka Kříže podíváme na svérázný ostrov Island. Kromě silného studeného větru se na něm musíte až třetinu roku potýkat s prachovými bouřemi. Náš vědecký reportér se vydal přímo do jejího epicentra. Kromě sopečného prachu může náš zrak ohrozit i mitochondriální neuropatie optiku, onemocnění, o kterém si více povíme s dnešním hostem. Necelá půlhodinka vědy a techniky právě začíná a u jejího poslechu vás zdraví Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
A začneme aktualitou. Izrael otevírá své dveře českým vědcům a studentům. Studijní stáže, mezinárodní sympózia, vědecké konference a úzká spolupráce výzkumných týmů. To vše by mělo usnadnit memorandum. Akademie věd České republiky a Izraelská akademie věd a umění jej podepsali koncem minulého týdne. Izrael je jeden z vědecky nejproduktivnějších států, mají velký počet nositelů Nobelovy ceny, mnoho prestižních grantů Evropské výzkumné rady a spoustu kontaktů, což je ohromná výhoda. Nicméně profitovat z toho budou obě strany, řekla po podpisu smlouvy předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Památných bitev v našich moderních dějinách není mnoho. Snad nejzásadnější se ale odehrála 2. července roku 1917. U Zborova totiž slavně zvítězili českoslovenští legionáři a zásadně tak ovlivnili mapu střední Evropy i budoucnost našeho nově rodícího se státu. Dnes se spolu s Ondřejem Ševčíkem podíváme na to, čemu se po bitvě začalo říkat československá taktika, tedy na to, co rozhodlo o vítězství v bitvě s takřka dvojnásobnou přesilou.
Zpívá Karel Hašler vlasteneckou píseň Hoši od Zborova. Odkaz bitvy u Zborova totiž v první republice silně rezonoval a po 28. říjnu se dokonce slavil jako druhý nejvýznamnější svátek. Ostatně, kdo ví, jak by to bylo se vznikem našeho státu nebýt vojenského hrdinství Čechoslováků na bojišti první světové války.
Sformování české družiny začalo na podzim roku 1914 až do památné bitvy u Zborova byly naše jednotky v podstatě využívány jiným způsobem než například ve Francii u roty Nazdar, která vznikala ve stejné době.
Říká Jiří Charfreitag z československé obce legionářské. Základem nové jednotky byli Čechoslováci, kteří buď v Rusku už žili, nebo tam právě přijeli za prací.
Českoslovenští legionáři v Rusku měli speciální úkol a jejich úkol byl především získávat informace o nepřítelích. A většinou pod rouškou tmy se vkrádali do nepřátelských zákopů, kde se snažili jednak zajmout živého nepřítele, aby od něj získali informace, případně alespoň tedy zakreslit pozice, ve kterých oni leží. Ti Češi byli ruskou stranou velice dobře hodnocení, protože ty výsledky měly dobré a proto v podstatě velká většina ruských jednotek si brala za čest, když měli mezi sebou právě české družiníky, české rozvědčíky, kteří jim právě tyto informace schánili.
Když jste popsal tu pozici československých legionářů mezi lety 1914 a 1917, tak vlastně o jakých počtech se bavíme a jak ty počty rostly?
Na počátku se jedná o necelý 1000 mužů, kteří právě byli v české družině. Ty jednotky se později rozrůstaly, z družiny se stal střelecký pluk, následně vznikl druhý střelecký pluk a před bitvou u Zborova už byl téměř dobudován i třetí československý střelecký pluk. V bitvě u Zborova tak víme, že v československé brigádě bylo necelých 4000 mužů.
Na začátku léta 1917 se na východní frontě schylovalo k poslední velké ofenzivě ruských sil. 2. července do nich v západu ukrajinské Haliči zasáhlo i více než 3500 československých legionářů. U Zborova proti nim v zákopech stálo zhruba 5500 vojáků Rakouska-Uherska. A právě tady přišlo na jejich dosavadní výcvik. Pokračuje Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.
Bitva u Zborova byla prvním vystoupením těch československých jednotek jako celku. Takže oni byli zvyklí působit v malých skupinkách, což se ukázalo jako obrovská výhoda právě při útoku na rakousko-uherské pozice. Že nebyli vázáni tou tehdejší taktikou, kdy vlastně útočila celá vlna, ale malé skupinky, které se vzájemně kryly a dokázaly tedy velice rychle postupovat.
Takže z dnešního pohledu něco jako speciální jednotky.
Určitě se to tak dá říct. Byl to opravdu rychlý úderný boj.
Po 9. hodině ráno 2. července 1917 vyrazili první českoslovenští granátníci vstříc rakousko-uherským zákopům. Skupinky o 6 až 12 vojácích překvapovali protivníka svou pohyblivostí. Několikaleté bojové zkušenosti vedly ke schopnosti samostatně se rozhodovat, využívat slabiny nepřítele a přizpůsobit se terénu. Jak pokračuje historik Zdeněk Polčák, k dobré taktice je ale potřeba přidat ještě jeden podstatný rys.
To obrovské nasazení a nadšení a velmi velká silná morálka těch československých legionářů prostě byla tím hlavním hnacím motorem, který je dokázal dostat až do třetí a čtvrté linie rakousko-uherských zákupů. Takže kromě té taktiky, o které jste vlastně mluvili, o které mluvil kolega, tak v tom bylo především to nadšení, které se velmi lišilo od toho nadšení a nasazení zbytku ruské armády.
Druhý červenec proto skončil ve prospěch československých legionářů. Vojáci, mezi kterými byl i budoucí prezident Ludvík Svoboda, prorazili tři linie zákopů. Dostali se 5,5 kilometru do protivníkovy linie, zajali kolem 3000 rakousko-uherských vojáků a hlavně přesvědčivým vítězstvím zásadně přispěli ke vzniku samostatného československého státu. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Jaké byly další osudy československých legionářů, přiblížíme už zítra v 7:30 a v magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus. Česká veřejnost může rozhodnout, kdo získá ekologického Oscara. Tak se přezdívá soutěži Energy Globe. Organizuje se v mnoha zemích světa a oceňuje nápadité projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Právě teď probíhá 9. ročník této soutěže v České republice, do kterého se přihlásilo na 260 projektů. Z nich pak odborná porota vybrala 2 v každé kategorii, které se utkají o přízeň veřejnosti. Redaktor Dan Mrázek nás teď s některými z nich seznámí.
V kategorii kutil se ohlasy uchází Tomáš Nezval se svým výrobkem B-Spy. Jak je patrné, ocení ho hlavně včelaři. Měří teplotu a vlhkost fůlu a díky připojení na Wi-Fi nebo síť mobilního operátora údaje posílá rovnou svému uživateli, třeba na mobil. Způsobů napájení je několik, mimo jiné přidaným solárním panelem. Nejvýraznější součástí výrobku pak je velmi citlivá digitální váha, umístěná pod úlem.
Když ji postavíme doma, tak jak ji testuju, tak ta váha je schopná zaregistrovat vložení propisky. V tom venkovním prostředí, kdy se mění ve velkém rozmezí teploty, fouká vítr, jsou tam různý přírodní vlivy, tak se pohybujeme někde kolem 50 gramů.
Když včelař na ní postaví úl s úplně novým včelstvem, váha ukáže kolem 10 kilogramů. Rozrostlé včelstvo ke konci jarní snůšky může vážit až 150 kilo. Včelař B-Spy využije nejen tehdy, pokud přemýšlí, zda má jet zkontrolovat vzdálené úly. Díky váze zjistí, jak se včelám daří. A tím může dosáhnout lepších výnosů včelích produktů. Soupeřem váhy B-Spy v kategorii kutil je recyklovaná móda. Vytváří ji studenti střední umělecko-průmyslové školy v Jihlavě pod vedením zástupkyně ředitele Miloslavy Svobodové.
Recyklovaná móda je projekt, kde měla vzniknout kolekce oděvů, například ze secondhandových věcí, z odpadových materiálů, případně na oděv použít něco, co s oděvem vůbec nesouvisí. Takže byly tam šaty z čajových sáčků nebo z gramofonových desek. Každá ta deska se vlastně roztříštila na několik kusů, ty se opracovaly, obrousily, provrtaly a ručně se přišívaly vlastně na podkladový materiál. Je tam i řada osvětlení, která se dají běžně používat v interiéru, to znamená, rozsvítíte si zátky od petek, rozsvítíte si světlo ze střepů, což je taková věc, která vás téměř nic nestojí. Když rozbijete talíř, tak se to v podstatě vyhodí. Takže tam byla ovímka, žárovka a slepený kus ze střepů, který když se rozsvítí, tak vypadá velice kusně v tom interiéru.
Asi 40 studentů se tak nenásilně a hravě seznámili s recyklací a nakládáním s odpadem. A kdyby je chtěl někdo napodobit, vytvořili několik instruktážních filmů.
Kde jsou přímo návody, jak si třeba ze starého trička vyrobit nové designové tričko za pomocí jenom nůžek tím, že se rozstříhá a nějak zajímavě proplete. Takže mělo to hlavně inspirovat širokou veřejnost v tom, že ne všechno, co už doma nepotřebujete, se musí nutně vyhodit, ale dá se z toho vyrobit úplně nová věc s novým designem a novým obsahem.
O DVDčka s instruktážními filmy projevilo zájem už asi 150 škol a díky putovní výstavě projekt oslovil tisíce lidí. Ohlasy veřejnosti se v dalších kategoriích uchází například ještě Český ostrovní dům, který nebude závislý na městských a obecních inženýrských sítích. Či originální způsob půjčování kol Recola Bike Sharing, který by mohl ulehčit městské dopravě. Soutěž Energy Globe v České republice pořádá energetická společnost E.ON. Člen jejího představenstva Martin Dvořák radí, jak může veřejnost hlasovat.
To hlasování probíhá online prostřednictvím webové stránky www.energyglobe.cz a mohl bych dát maximálně takový tip, že by se zákazníci na to měli dívat ze svého pohledu, do jaké míry ten či onen projekt by mohl být pro ně zajímavý, jestli oni tam našli inspiraci, jak se chovat ekologičtěji, šetrněji k životnímu prostředí nebo jak spořit náklady za energie.
Hlasovat v soutěži E.ON Energy Globe můžete do konce září. Takzvané ekologické Oscary se pak předají 9. října. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Island je od České republiky vzdálený vzdušnou čarou přibližně 2 500 kilometrů. Přitom ale může být mnohem blíž, než by se zdálo. Island a jeho sopky chrlily a chrlí popel, který ovlivňoval a pořád ovlivňuje chod nejen tamnějších dějin. Na Islandu máme Radka Kříže na vědeckém dobrodružství a teď také na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, hezké odpoledne.
V roce 2010 výbuch sopky Eyjafjallajökull na 5 týdnů zastavil leteckou dopravu. Mají erupce nějaké další dlouhodobé následky?
Je důležité si uvědomit, že erupcí nikdy nic nekončí. Část vulkanického popela se ukládá v rozlehlých islandských pouštích. Podle nejnovějších propočtů je plocha islandských pouští nejrozsáhlejší v Evropě. Když skončí erupce, poušť neusíná, naopak. Prach z ní je díky silným a častým větrům znovu vyzdvižený do vzduchu. Podle statistiky je na Islandu každoročně průměrně 135 dní s prachovými bouřemi. To je častěji než na poušti Gobi.
Radku, to se týká pouze Islandu, nebo tamní erupce ovlivňují i život na kontinentu?
Ovlivňují životy na kontinentu, proto je mnoho důkazů. Například po erupci sopky Laky v roce 1783 se vulkanický popel dostal nejdřív do Evropy a tam způsobil neúrodu a pokles teplot. O život tehdy přišly 10 000 lidí, například ve Velké Británii udušením. Výbuch Laky se taky dává do souvislosti s vypuknutím Velké francouzské revoluce, kdy zoufalí a vyhladovělí obyvatelé už neměli co ztratit a vyšli do ulic. Souběžně v Irsku se ten rok kvůli ochlazení neurodili brambory a začala tak první velká emigrační vlna Irů do Spojených států. Prach z Laky se pak našel třeba v Indii. Zhruba 10 dní po erupci Laky zažili Pražané suchou mlhu. Kvůli prachu neviděli.
Jak silné jsou živly na Islandu, si zažil na vlastní kůži. Popiš, co se vlastně stalo.
My jsme jeden den měli jet na takový obyčejný, prostý, plánovaný výlet za sběrem vzorků do pouště s islandsko-českou vědkyní Pavlou Daxson-Wellhauserovou. Ale ten běžný výlet se změnil v poměrně dramatické dobrodružství. My jsme měli to štěstí, ona říká, že to je štěstí, že jsme se dostali autem do centra písečné bouře. Já jsem si v té chvíli uvědomil, že pověsti o farmách, na kterých se tady udusily během několika dní stovky ovcí, jsou pravdivé. Ta půl hodina v bouři pro mě znamenala dvoudenní problémy s dýcháním.
A proč jste se vlastně do epicentra té bouře vydávali a zůstávali v ní?
Češka Pavla Daxson-Wellhauserová je totiž první, která tady na Islandu otevřela téma, co se děje se sopečným prachem. Ono je to zvláštní, ale touto otázkou se do té doby nikdo tady nezabýval, než s ní ona přišla před 10 lety. A zjistila, že prach je svým tvarem a množstvím pro lidi velmi nebezpečný. K její pracovní rutině dnes už patří lov prachových bouří. A právě do epicentra jedné z nich teď posluchače vezmu v následující reportáži.
Pavla Daxson-Wellhauserová, která je na Islandu jako doma, se právě dívá na předpověď.
Jakmile se dostanete na hranici toho oka, tak tam jsou zrovna ty nejsilnější větry.
Takže při tomhle větru nám hrozí, že nám to utrhne dveře u auta.
Navzdory předpovědi počasí vyjíždíme.
Takže a tamhle vidíme i normálně prach. Vidíte to před námi, ty vlečky na obzoru, tak to je písečná bouře.
Konečně mi ty lidi uvěřej. Vždycky na konferencích. No to prostě nejde, aby byly pouště umístěné i v severních zeměpisných šířkách. Vytrvalo 5 let, než jsme ty věci vůbec jakoby přesvědčili, že i u nás může být tak často písečná bouře, třeba jako v Mongolsku nebo i v některých částech Sahary.
Je od nás ta bouře kolik 200 metrů, 500 metrů?
Ona nás za chvíli dostihne, ono je jasné, že ty větry se stáčí na nás.
Už je to cítit ve vzduchu. No. Vy si berete přístroj.
Jsme přímo v tom a teď už si dejte možná i šátky na pusu. Teď už jsou koncentrace zhruba 100x vyšší. Určitě nejsou zdravé.
Ta bouře není nebezpečná v tom, že by zvedala nějaké těžké kovy, toxické látky, ale v tom, že ten prach je velice, velice jemný.
Ano, a má složité struktury podobné spíš azbestu. Jedná se totiž o velmi v podstatě čisté vulkanické sklo. Tyto částice mají různé záhyby, které se velmi lehce uchytávají v plicích. A jak vidíte, už i mě se špatně mluví.
Ten prach je všude kolem nás. Jakou může mít rozlohu teď ta bouře?
Podle odhadu bych si myslela, že bude tak 150 až 200 kilometrů dlouhá.
Z islandské větrné bouře Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Také zítra se Radek Kříž přihlásí z Islandu. Poslouchejte ve 9:45 a v magazínu Leonardo na Plusu a vědecké dobrodružství Radka Kříže sledujte také na našem facebookovém profilu Věda on Air. V České republice prachové bouře naštěstí naše oči neohrožují. Pozor bychom si ale měli dávat na jiná rizika. Patří mezi ně i mitochondriální neuropatie optiku. Onemocnění, které způsobuje postupnou ztrátu zraku a často končí až slepotou. Jak se v počátcích projevuje a jak mu předcházet? Nejen na to se budu ptát dnešního hosta, doktorky Hany Kolářové z kliniky dětského a dorostového lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zároveň držitelky ceny Alberta Schweitzera za výzkum právě tohoto onemocnění. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní doktorko, co si vlastně můžeme představit pod tím dlouhým názvem mitochondriální neuropatie optiku?
Tak jedná se vlastně o onemocnění zrakového nervu, které je způsobené dysfunkcí mitochondrií. To jsou buněčné organely, které produkují energii pro všechny buněčné procesy. Právě u mitochondriálních onemocnění ty energetické procesy jsou velmi důležité, protože dochází k poškození tkání, které jsou na té energii nejvíce závislé, a to je především teda centrální nervový systém. Je to taky sval, včetně teda srdečního svalu, a je to oko, kterým se zabýváme my. No a postižení oka nebo očních systémů u mitochondriálních onemocnění se může projevovat ptózou, to znamená poklesem víček. Potom může docházet také k obrně okohybných pohybů, nejčastěji zevního pohybu, že ti pacienti se nemůžou třeba podívat do stran, což je tedy velmi omezuje v běžném životě. Může docházet k poškození sítnice, takzvané pigmentové degeneraci sítnice, a v neposlední řadě může docházet právě k postižení očního nervu, který vede signály ze sítnice, zrakové věmy do mozku, kde se dále zpracovávají a umožňují nám vlastně vidět.
Co vás osobně vedlo k výzkumu takto specifického onemocnění?
Naše mitochondriální laboratoř, laboratořium pro studium mitochondriálních poruch, včera s doktorkou Hanzíkovou a inženýrkou Tesařovou, se zabývá výzkumem mitochondriálních onemocnění již dlouhá léta. Dělá se tam tedy diagnostika mitochondriálních poruch pro celou Českou republiku. A právě onemocnění LHON, Leberova hereditární neuropatie optiku, kterou se nejvíce zabýváme, je nejčastější mitochondriální onemocnění. A na rozdíl od jiných mitochondriálních onemocnění na ní existuje léčba, která se nedá dávno objevila na trhu. Ta léčba je ovšem účinná jenom v časných fázích onemocnění, kdy ještě nedošlo vlastně k irreverzibilnímu poškození zrakového nervu, které je nevratné. A my se snažíme právě vyhledávat ty pacienty po celé České republice, snažíme se nalézt pacienty v riziku, abychom u nich mohli včas zahájit léčbu. Proto jsme v roce 2013 spolu s oční klinikou v čele s docentkou Liškou, panem doktorem Kousalem a vlastně s panem docentem Honzíkem, který je mým školitelem a projektu, založili Národní centrum pro pacienty s mitochondriálními neuropatiemi optiku, které má právě za cíl dispenzarizaci pacientů, vyhledávání, a snažíme se dělat i takovou osvětu, aby oční lékaři a neurologové, ke kterým se tito pacienti nejčastěji dostávají, tak aby byli vlastně poučeni a tyto pacienty nám posílali v té časné fázi.
Jaká je ta současná situace? Je povědomí o tomto onemocnění velké nebo naopak nedostatečné? Jinými slovy, dostávají se do vašeho specializovaného centra pacienti včas?
Máme tu zkušenost, že od toho založení centra, kdy jsme tedy šířili tu osvětu, že se nám podařilo snížit diagnózu až na 4 týdny od manifestace, od začátku onemocnění. Předtím ta doba byla velmi dlouhá, 9 měsíců až 12 měsíců. A to už je bohužel období, kdy dochází právě k tomu poškození nervu, které je nevratné a žádná léčba nemá už v tomto období smysl. Nicméně povědomí o tomto onemocnění je stále velmi malé. Jedná se totiž o vzácné onemocnění, které bývá bohužel v časné fázi velmi často zaměňováno s roztroušenou sklerózou, protože se projevuje velmi podobně. A to povědomí je bohužel malé, tedy i mezi běžnou populací, ale i mezi lékaři, protože samozřejmě je poměrně raritní.
Když mluvíte o tom, že onemocnění je vzácné, kolik lidí v České republice jim onemocní?
Za tu 20letou existenci mitochondriální laboratoře jsme u nás diagnostikovali asi 90-95 pacientů s tímto onemocněním, z čehož 20 pacientů je symptomatických. To znamená, že protože měli mutaci, tak se i vlastně zároveň projevili. Máme zkušenost s tím, že je každý rok diagnostikováno asi 4 až 5 nových pacientů. Je to onemocnění poddiagnostikované a počet České republice, ale i po celém světě chodí mnoho pacientů, kteří vůbec nevědí, že nesou tu prevalentní mutaci a že jsou vlastně tímto v riziku.
Máte nějaký odhad, kolik lidí neví o tom, že právě mitochondriální neuropatii optiku trpí?
Pokud bychom to srovnali tedy s tou incidencí prevalencí v Evropě, tak my víme, že na britských ostrovech ta incidence jako symptomatického onemocnění je asi 1 na 30 000. Poměrně vysoké číslo a víme, že ta incidence vlastně nositelství té mutace je 1 na 8 500. Tak tím, že se dostáváme do poměrně velkých čísel, mělo by ještě u nás být minimálně jednou tolik pacientů, než jsme u nás diagnostikovali.
Jsou nějaké příznaky počáteční, které by měly člověka upozornit, že možná má onemocnění mitochondriální neuropatie optiku?
Tady pro to onemocnění je typické jenom progresivní ztráta zrakové ostrosti. Ti pacienti většinou v první fázi mají defekty zorného pole, vypadá to asi jako takové černé skvrny před očima. Ty se obvykle objevují nejprve na jednom oku, potom s odstupem 6 až 8 týdnů se objevují na oku druhém a postupně se rozšiřují do stran. Víme, že většina pacientů do jednoho roku, ale často i dříve, třeba do 6 měsíců, končí vlastně v té atrofické fázi, tedy praktickou slepotou. Část pacientů s Leberovou hereditární neuropatí optiku rozvíjí takzvaný Uthoffův fenomén. Je to příznak, který se vyskytuje i u roztroušené sklerózy. Jsou to takové chvilkové výpadky zorného pole, je to takové mlhavé vidění, chvilková ztráta zraku, která se následně vrací. Většinou je to spojeno právě s nějakou zvýšenou zátěží anebo i vlastně s zvýšením tělesné teploty. Ale prvním příznakem může být například i porucha barvocitu, například porucha třeba rozpoznávání zelené a červené barvy.
I tady tedy můžeme říct, že určitě platí prevence a včasná léčba, včasné odhalení nemoci. Ano. Jak potom probíhá samotná léčba, pokud se tedy na tu nemoc přijde ještě včas?
V současné době je u nás k dispozici bioaktivní koenzym Q10. Idebenon je to lék, který přeskakuje defektní komplex 1 v mitochondriích, který je mutovaný u tohoto onemocnění a víme, že má prokazatelný vliv na návrat rakových funkcí, pokud se terapie zahájí včas. A ta léčba je samozřejmě velmi nákladná, ale naše centrum ji zajišťuje. V současnosti probíhá něco, z čeho jsme velmi nadšení, je to třetí fáze klinických zkoušek genové terapie. Ta studie probíhá, zajišťuje ji tedy Paříž, ale probíhá v Mnichově pro naše pacienty a právě díky existenci našeho centra se nám podařilo do těch klinických zkoušek zařadit 2 pacienty. Od té genové terapie si v budoucnu hodně slibujeme, ale samozřejmě i ta terapie tím idebenonem je velmi účinná.
Vy se ve svém dalším výzkumu chcete zaměřit mimo jiné i na rizikové faktory, které onemocnění způsobují. Podařilo se už některé z nich odhalit?
Je pravda, že pacienti s lhonem mají takzvanou neúplnou penetranci, to znamená, že přestože mají mutaci, tak jenom část z nich projeví vlastně tu ztrátu zraku. Víme, že to je asi 50% mužů a víme, že to je 10% žen, takže významná prevalence mužů. Víme, že tam je určitá role estrogenů, proto také onemocnění spíše postihuje muže. Dále hraje roli i genetické pozadí, ať už tedy v rámci mitochondriální DNA nebo nukleární DNA, ale důležitým rizikovým faktorem je kouření. U 95% pacientů kuřáků, nositelů mutace, se to onemocnění projevilo.
Vy jste za svůj výzkum obdržela také cenu Alberta Schweitzera, kterou francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Pierre Fabre Medicament udělují studentům lékařství. A kromě finanční odměny se oceněným nabízí také možnost vycestovat na měsíční stáž do výzkumné laboratoře ve Francii. Pojedete čerpat zkušenosti, znalosti k francouzským kolegům?
Tak určitě ano. Měla jsem tady to velké štěstí, že mi tady nabídli tu stáž absolvovat v Hôpital Necker. Je to jedna z nejlepších dětských nemocnic ve Francii a má tady svoji genetickou část, která se právě i zaměřuje právě na mitochondriální neuropatie, optiku. Tahle spolupráce, doufejme, že nám přinese nějaké plody, protože tím, že se jedná o vzácná onemocnění, tak je určitě nezbytné, aby centra nejen v Evropě, ale po celém světě spolupracovala a sdílela ty zkušenosti, protože pokud se jedná o jednotky pacientů, tak z toho velkou statistiku neuděláme.
Říká doktorka Hana Kolářová z kliniky dětského a dorostového lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která byla dnešním hostem magazínu Leonardo. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešní půlhodinky vědy, techniky a historie vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.